Ýer Abatlyk Radio. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 15-nji oktýabry, hepdeniň duşanba güni. Bugünkü tegeli sol töhpetdeşligimizde rus diline aýdyp beretýäris töhpetdeşligimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly Allah'ym Rad Rahim'den täzelikler dinlädik.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikler dikkatiňizi hödürleýäris. Şenbe günü Türkmenistanyň ähli regionlaryna giň gerimde ähli umumy ýogar geçirildi. Aşgabatyň gün ortasynda Çanlıwil şaý ýolunyň garasynda geçirilen ýogarda prezident Berdimuhammedow ilkinji bolup ol ýerde ýaş nahal oturdyp bu ýogara üwet ak patatyny berdi. Türkmenistanyň resmi mediýasy şenbe günü umummilli ýogar şäherine tutuş ýurt boýunça 320 000 töwereg adamyň gatnaşyp onu 367 000den gowrak ýaş agaş nahalynyň oturdylanyny habar berýär. Soňky ýyllar Türkmenistanda şular ýaly nahal oturtmak şäherleri bilen utdaşdyrylýan ähli umumy ýogar şäherleri hergil geçirilýär. Ýeşenbe günü Pakistanyň resmiýleri ýakynda talibanlar tarapyndan açylyp ýaralanan 14 ýaşly gyýdy bejermek üçin Birleşen Arap Emirliklerinin ýörüýçe uçur ýollamaklygy planlaşdyrýanlygyny ma'lum etdiler. Pakistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki ilçesi Jamil Ahmed Khan bu uçurun pilotlaryna we olar bilen barjak 6 tane doktora häzirki wagt wizalaryň taýýarlanýanyny aýtdy. Şu geçen hepdeniň tişenbe günü Pakistanda talibanlar 14 ýaşly Malala Yusufzai atyp ýaraladylar. Malala Yusufzai talibanlaryň edenetdilikleri bilen baglanşykly wakalar barada ýyryk derli blok ýazyp giň meşhurlyk gazanypdy. Oň edilen bu hüjüme halkara derejesinde ýeti reaksiýalar bildirildi. Ýeşenbe günü Britaniýanyň Goranmak Ministrligi Owanistanyň gün ortasynda ýüz beren adam ýitgileri bilen baglanşykly waka boýunça 5 tane Britaniýa ýetkeriniň jinayet jogapkärçiligine çekilendigini ma'lum etdi. Geçen hepde şu gurrun edilýän waka bilen baglanşykly Britaniýanyň 9 tane harbysy tutsak edilipdi. Bir näme soňra olardan 4-si boşadyldy. Britaniýanyň resmiýleri tutsaklykdaky 5 tane harbynyň 2011-nji ýylda Owanistanyň Helmand welaýatynda ýüze çykan atyşyklar bilen baglanşykly jinayet jogapkärçiligine çekilendigini aýdýarlar. Ýöne bu atyşyklaryň jiýikme-jiýikligi barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Munyň özi 2001-nji ýyldan beri Owanistandaky wakalar bilen baglanşykly ilkinji gedek Britaniýa ýetkerleriniň jinayet jogapkärçiligine çekilmesi hökmüne alamatlandy. Ýeşenbe günü Litwada we Çernogoriýada parlamenta saýlawlar geçirildi. Litwada ýylatyň arasynda geçirilen soňky pikir soraýşlyklar saýlawçylaryň köpçüliginiň premier-ministr Andrius Akubiliusyň konservativ hökümetini gollamaýanlygyny görkezýär. Bu saýlawlarda Litwanyň opozisiýon çepçi güýçleriniň we sosial-demokratlaryň öň başçylygynyň aky milli partiýalaryň parlamentdäki orunlaryň köplügine eýe bolmaklary mümkinlik garaşylýar. Çernogoriýada geçirilen parlament saýlawlaryna bolsa ýurdun häzirki dolandyrjy ýetiýaty koalisiýasynyň parlamentdäki öz agdyklygyny saklamagy mümkin edip çaklanylýar. Ýeşenbe günü Orsiýetiň regionlaryna da ýerli geňeşlere saýlawlar geçirildi. Mundan naşary saýlawçylar ýurdun Amur, Bryansk, Novgorod, Belgorod we Rizan oblastlarynyň gubernatorlaryny saýlamak üçin hem ses berdiler. Bu saýlawlaryň gutarnukly netijesi ýakyn günlerde eglan edilýär diýilip garaşylýar. Ýeşenbe günü Siriýanyň hökümeti Türkiýanyň ýolugçy çorlarynyň Siriýanyň howa giňişliginden geçmeklerini gadagan edýändigini eglan etdi. Bu wakadan 3 gün öň Türkiýe Siriýanyň Moskwadan uçup gelýän ýolugçy çorunu saklap, onlaryň ýüklerini belli bir bölegini konfiskasiýa edipdi. Türkiýe tarapy bu ýükün harby enjamlara degişli ýükdigini eglan etdi. Emma Orsiýetiň häkimetleri uçurdaky ýükün kanun tarapyndan ruhsat berilýän ýükdigini aýdyp, Türkiýanyň bu hereketini ýalgaryp çykyş etdi. Ýakynda 3-nji oktýabrda Siriýa tarapından atılan artilleriya oklarının Türkiye'nin terhet yakasında bu yurdun 5 tane rayatının ölmeğinin iyidi bilen bu iki yurdun arasındaki dartınlılık görünetin güyüşlenni. Siriyanın içindeki opozisyon yaraklı fegoşucilere gollu verip geliyen Türkiye, Siriya tarapından bu yurdun teritoriyatına atılacak islenlik var artilleriya okuna karşı gaytavlı okunu atacaktı bilen duyduruş verip geliyer. Bu emele gelen yağday olsa özgeleginle bu regionnaki yaraklı konfliktlerin has güyüşlenmeğinin ve giyin gerim almağının mümkünlüğü varadaki aladaları da arttırdı. Bemgeniň we Arap Ligasynyň Siriýa boýunça ýörüýçe wekili Lahtar Brahimi bu soňky ýagdaýlar barada Türkiýanyň resmiýleri bilen gepleşip geçirmek üçin şenbe güni Istanbul şäherine bardy. Ol ýakyn günlerde Siriýanyň rejiminiň ýaranyny hasaplanylýan Eýrana, şeýle hem Iraga da sapar etmekle planlaşdyrýar. Stambulla Lahtar Brahimi bilen gepleşip geçiren Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Dawudoğlu öz ýurdunyň Serhedin ustaşary edilýän hüjümlere mundan beýlekde çydamlylyk edip bilmejekdigini ýetirdi. Bu wakanyň fonunda bolsa şeňbe güni Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Stambulla geçirilýän halkara konferensiýasynda BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agdalary Ortiýetin we Hatayň Syria wagtyndaky rezolýusiýalara veto goýmaklaryny tankitlap çykyş etdi. Ol bu ýagdaýy 1990 yılların Balkan urşunla Bosnia Gersegovina'da düren yağdaylar ile dengeştirdi. Şunla Birleşen Milletler Kurumatının hayal yağal hareketler neticesinde Grazdanlı urşunla ulu yitkiler şoltanını Srebrenica obatında 8000 kögörevi erkek adamın köpçülüklüğün öldürülmeyi yali uakalar hem yüda çıkıptı. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde getiren Allah'ym rahmet rahim. Bize depeşlerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.